Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel.
Ja, velkommen her i Pilestræde, helt op under taget hos Jørgen Vester, hvor vi i aften har eksklusiv arrangement med Millionærklubben med et dejligt publikum. Det er skønt at se jer alle sammen. Velkommen til. Ja, der var dejligt. Det er et arrangement, som vi kalder vores nytårsgala, og der var faktisk en af paneldeltagerne her i løbet af eftermiddagen, som sagde, skal man så have galatøj på? Det var dig, Henrik. Og det behøver man selvfølgelig ikke. Vi går ikke så meget op i den slags dresscode her i vores program. Vi går heller ikke så meget op i hvedeboller, som man har debatteret over i Folketinget i dag, eller hvor man skal købe sin blå Irma-kaffe. Til gengæld så går vi rigtig meget op i, hvordan verden ser ud. Både i dag, og hvordan den kommer ud til at se ud i morgen, og i overmorgen, og i årene fremover. Og det er noget af det, som vi skal tale om i dag. Lad mig starte med at introducere det fantastiske panel, som jeg har haft det lykkedes mig at samle her i dag. Ude på fløjen har vi Lykke Friis, Ph.D. i international politik, tidligere klima- og energiminister, og nu direktør i Tænketanken Europa. Ved siden af har vi Sten Jakobsen, der er cheføkonom i Saxo Bank. Så kommer Henrik Henriksen, som er chefstrateg i fondsmæglerselskabet Petersen og Partner. Og til allersidst, men bestemt ikke mindst, Lau Svendsen, som er daglig deltager i vores klub, Millionærklubben, porteføljeforvalter der, økonom og den ene halvdel af Svendsen og Tudborg. Giv mig lige en kæmpe stor hånd. Se, jeg er jo født i 1968 og vokset op i 70'erne og 80'erne. Og dengang skete der også rigtig mange ting i verden. Der var ret mange store udfordringer. Der var oliekrise, og der var kold krig, og der var murens fald, og alle mulige andre store ting. Men alligevel, og det kan godt være, fordi jeg var ung og naiv, men alligevel så voksede op med en sådan tro på, at tingene skulle nok blive bedre. I morgen bliver nok lidt bedre end i dag, og det hele skal nok gå alt sammen. Og nu står vi så lige pludselig her i en verden, hvor det virker som om, at alting ramler under os. Altså mange store udfordringer og mange store ting, som vi skal tage stilling til, både som individer og som samfund. Og jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med dig, Lykke Friis. Verden synes at være i gang med en ret stor forandring i de her år. Hvad er det for en udsigt, vi har for de kommende år? Ja, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål at starte med, men du kan klare det.
Jeg tager tilløb. Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at det er en, som det lyder som en kliché, ny tid, vi er gået ind i. Når man nogle gange bliver spurgt om, hvornår kommer de gode gamle dage tilbage, så er mit svar, at de kommer ikke tilbage. Det er simpelthen et geopolitisk jordskælv, vi har oplevet den 24. februar sidste år med Putins invasion af Ukraine. Men det vigtige er bare der også at forholde sig til, at det, der sker den 24. februar, det er sådan set, at mange af os der erkender, at nu er det en ny tid. Fordi vi burde måske nok have erkendt det før, fordi der var jo allerede mange ting, der gjorde, at vi burde have set, at det gamle Europa, den gamle verden, var ved at forvitre. Jeg minder bare om, at Kina jo agerer helt anderledes på den udenrigspolitiske scene, end vi troede tilbage i de glade dage i 1989. Vi havde jo også Brexit, vi har jo også haft en Donald Trump, der satte spørgsmålstegn både ved NATO, men også ved demokratiet som sådan. Så på den måde så er det afgørende, sådan set, at det, der sker den 24. februar, det er erkendelsen af, at nu er vi gået ind i en tid, som er en mellemperiode, hvor den gamle orden er død, men hvor den nye orden endnu ikke er blevet født. Og det gør os alle sammen usikre, fordi der hele tiden er den der fornemmelse, at man vil godt stadig holde fast i noget af det gamle, også er usikre på, hvor er det egentlig, vi lander hen. Men det med mit bedste bud her vil være, at det skal vi altså vende os til, at det bliver en tilstand, der i hvert fald varer i en række år frem, før der på en eller anden måde kommer lidt mere klarhed over krystalkuglen.
Men du, som har ret godt styr på, hvad der sker i Europa, var du også rystet i din grundvalg, da Putin han valgte at invadere Ukraine?
Ja, og det er den eneste af de eneste, der ikke var rystet deres grundvold. Det kan godt være, at nogen påstår noget andet nu, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var jo sådan set den amerikanske efterretningstjeneste. De havde forudsagt og jo også advaret om, at det ville ske. Men spørger man samtlige europæiske efterretningstjenester, spørger man også præsident Zelensky i Ukraine, jamen så troede han jo ikke, at det ville ske. Og lad os også være ærlige. Derefter, hvad troede vi så, da invasionen havde fundet sted? Prøv på at tænke tilbage, hvor man sad der og rystede foran tv-skærmen som de første 2-3-4 dage. Jamen, der var det store tema. Det var jo sådan set, hvornår tager præsident Zelensky imod det tilbud, som han jo helt klart fik fra de amerikanske og den britiske efterretningstjeneste om at blive fløjet ud til enten Storbritannien eller for den sags skyld til Hollywood, hvor han kunne fortsætte sin komikerkarriere. Det var det, der var temaet. Man troede, det ville blive en meget, meget kort seance. Putin ville være kommet ind, og så sætte en anden form for magnet ind. Men Zelensky, det var også et tegn på, hvordan jo så personer betyder noget i verdenshistorien. Han valgte jo så at sige, jeg har ikke brug for right, jeg har brug for ammunition, send det nu. Og i den grad jo så været den person, der så har været galionsfiguren, der har holdt sammen på Ukraine, og også gør vi, at i dag jo er en anden situation, end vi var dengang. Nu ved vi så til gengæld, at det bliver en langvarig krig, fordi der er ikke noget, der tyder på, at nogle af parterne på nogen som helst måde kommer til at give sig forløbig.
Men Sten Jakobsen, de tektoniske magtplader virker altså til at rykke sig ret meget sådan i disse år, hvor vi lever lige her nu. Er der ved at falde lidt ro på det, eller skal vi fortsætte på den her måde, som jo altså føles ret vanvittigt for sit liv?
Ja, hvis du spørger markedet, så er tingene jo fantastisk. Ukraine er ikke noget problem, der er ikke noget inflation, vi har ikke noget produktivitet, men det er åbenbart ikke noget problem, så længe vi bare kan lade som om, at vi engang får det. Men faktum er jo to ting. Et vil jeg gerne personligt sige, at jeg tror, at de næste 20-30 år, de bliver de mest produktive i verdenshistorien. Alene af den grund, at vi kommer fra en situation, hvor vi havde en økonomisk model, som var defineret ud fra, hvis du tager Tyskland, var defineret ud fra, at de fik billig energi fra Rusland, at de kunne sælge deres eksportvarer til Kina, og at de havde en relativt stor løntilbageholdende i landet. Og alle de ting er jo totalt taget fra hinanden, og Tyskland er jo lige pludselig blevet en ansvarlig spiller i Europa. Så de tektoniske plader ændrer sig specielt i Europa fra Tyskland. Men hvis du ser overordnet set på markedet som makroøkonom, så vil jeg sige, den største takeaway fra hele sidste år, er, at vi er i en markant, og jeg mener i en seriøs deglobalisering. Hvis du kigger på de største politiske initiativer, der findes i verden, så er det i Kina det, man kalder dual circular, som er en strategi, som i hele sin levetid og hele sin execution går ud på, at Kina skal blive self-reliant, altså selv tilstrækkelig. The CHIPS Act i USA er tilsvarende. Det er en teknologikriserklæring til resten af verden. Vi ser allerede nu, Samsung begynder at rapportere faldende tal, fordi de er ramt af den her. Og nu kommer, for at det ikke skal være løgn, så har vi jo så også lavet IRA.
Ikke noget at gøre med nu, jeg lander.
Jeg skulle lige til at sige det, Lykke. Jeg er jo så opvokset i 90'erne i London, og hver dag kom jeg for sent hjem fra arbejde, fordi IRA, den irske version af dem, de sørger for, at mit tog var forsinket. Men Inflation Reduction Act, som betyder, at vi i dag har fuld beskæftigelse. Vi har et marked, som tror, at tingene bare løser sig selv, men vi er i virkeligheden, og det er den fedeste ting, der er lige nu, det er, at verden er vundet op til det faktum, at realøkonomien, de reelle aktiver, er dem, der skal drive ikke alene produktiviteten, men også at få inflationen ned og få samfundet til at fungere bedre. Og hvis vi begynder at blive produktive, så har vi råd til at betale lønstigninger, så løser vi sjovt nok også den her ulighed, der findes i verden. Så jeg vil sige, jeg har aldrig i de der, nu har jeg været et par gange rundt om blokken, men de der 2-3 år, jeg har været i markedet, der har jeg aldrig set en bedre økonomisk aflukning, der er nu. Simpelthen fordi, at alle de begrænsninger, der er på vores system, på vores økonomiske modeller, gør, at folk er nødt til at reagere. Politikere kan ikke længere gemme sig. De kan ikke prioritere alt og ingenting på samme tid. De er nødt til at fokusere på energisikkerhed. De er nødt til at fokusere på for Europas tilfælde, at vi er nødt til at steppe op den europæiske tanke, uanset om du kan lide det eller ej. Fordi hvis vi ikke gør det, så bliver vi bare left behind på platformen. Og mere vigtigt, det er, jeg tror, det er en af de andre spørgsmål, men lad mig precede det. Den merkantile model, vi har i den vestlige verden, altså vi skal bare lave noget samhandel, så bliver vi alle sammen demokrater, er jo fuldstændig skudt i sænk. Mm. Altså de største alliancer i dag i verden, det er mellem Saudi-Arabien og Kina og Rusland og Indien. de fire mest de fire mest korrupte lande i verden, hvis du tager Pakistan ud og Libanon måske, men korrupte lande, hvor deres drivmiddel er deres gensidige afhængighed af hinanden og respekt for hinanden, relativt til det vestlige billede.
Men Sten, står du nærmest og siger, at vi skal være glade for, at der er krig i Ukraine, fordi at det får verden til at vokse, og vi vokser alle sammen med at blive udfordret på den måde?
Typisk dig, Bodil. Du tror altid at putte mig i en eller anden bås. Nej, jeg siger ikke, men jeg siger, at det krigen har medbragt, som er en scarcity, på engelsk, hvad hedder det, en begrænsning af vores økonomiske råderum, af vores begrænsning af det, vi kan gøre, og en øget fokus på, hvad vi er nødt til at gøre. Jeg tror på, at mennesket er så svagt, psykologisk set, at vi kun laver forandringer, når vi er drevet til det. Ikke fordi du synes, det er en god idé. Ikke fordi du kan regne ud, at det er en bedre model. Vi gør det kun, når vi har ligesom mandatet til forandring. Hvad er mandatet? Jamen, altså, kan du sige, at det var din krig, men det skaber, er at vi mangler ressourcer, vi mangler medarbejdere i dag. Det er det største problem for virksomhederne. Vi mangler evnen til at transformere vores økonomi til den grønne omstilling, fordi det er fuldstændig latterligt og naivt, at vi skal lave elektriske biler alle sammen, når Kina og Rusland og alle de andre bruger 70-80% kul. Så med andre ord, begrænsning er den største mulighed, vi nogensinde har haft, og det vil skabe produktivitet. Så når jeg går ud på CBS eller på universitetet og snakker til de unge mennesker, så siger jeg, det er fint, alt det der produktivitetsnonsens, du snakker om. Jeg vil virkelig bare lave en app, hvor jeg kan få $100 million for den. Og så er jeg nødt til at sige til dem, hvad fanden vil du bruge den app til? At du kan få Amazon til at levere dine underbukser en dag tidlig med en drone, er ikke ligesom produktivitet. Hvad er produktivitet og de job, der er om 10 år? Det er nogen, der gør det, at de er en del af løsningen. At få renere vand, få renere energi, bedre distribution, bedre education, bedre basic research. Alle de ting kommer til at ske. Ikke fordi jeg siger det, men simpelthen fordi vi er nødt til at få det.
Jeg synes, at det er altid noget, at hvis de unge mennesker, de gerne vil lave en app, jeg troede, de alle sammen ville være influencer. Det er da i hvert fald også noget, der fylder rigtig meget. Henriksen, det her med deglobalisering og altså, den magtforskydning, som der jo på en eller anden måde også foregår nu, hvor vi er i sådan en unik situation, ikke på den gode måde unik situation, men altså en anderledes situation, vi nogensinde har prøvet at være i. Hvordan ser du, at magten kommer til at forskyde sig i den globale verden?
Jamen, hvis vi taler om magt, så tænker jeg måske især relationen Kina-USA, fordi USA er den store magt, og Kina er den store opkommende magt. Og der er det jo interessant at se, at Biden er gået i fodsporene på Trump. Han har valgt at fastholde den strategi, som Trump lagde i forhold til Kina. Det er at køre en hård kurs mod Kina. Det er at være restriktiv i forhold til Kina. Lige nu har han måske ikke råd til at trappe den konflikt op, eller det skæld, der er op. Men det er interessant at se, at det gør han, fordi Midtvesten og fordi den menige amerikanske vælger ønsker, at han gør det. Og den menige amerikanske vælger gør det i virkeligheden, fordi rigtig mange industriarbejdspladser, rigtig meget udvikling er flyttet fra USA til Kina, fordi man har valgt at outsource så meget produktion der. Så jeg er måske lige knap så optimistisk som Sten, når jeg ser på det, der sker mellem USA og Kina, for jeg ser grundlæggende sådan en dyb rivalisering, som nok klinger lidt af nu. Der er en konflikt i forhold til Rusland. Ingen af partnerne har rigtig råd til at gå i clinch med hinanden. Så når vi taler globalisering, så er der en grundlæggende deglobalisering i gang. Og det sætter en anden proces i gang. Det sætter en inflationsbevægelse i gang, som vi ikke tidligere skulle forholde os til, fordi verden har været en legeplads, hvor vi kunne outsource ting til de steder, hvor det var billigst at producere dem. Nu skal vi have vores egen energiforsyning. Vi skal have vores egen infrastruktur. Vi skal have vores egen chipproduktion, og alt det der, det koster investeringer. Der kommer masser af investeringer, så nul renter, det er slut med nul renter, også fordi inflationen er kommet op. Og det at tro, at hvis parcelhus Danmark går i stå, så går økonomien i stå. Nej, ressourcerne, der skal købes forsvarsmateriel nu. Folk skal understøttes i forhold til de omkostninger, der har været ved pandemien, i forhold til de omkostninger, der er ved inflationen. Så jeg ser i virkeligheden en verden, det globaliserede verden, en verden, hvor inflationspresset grundlæggende er højere, og hvor finanspolitikken kommer til at spille en mere ekspansiv rolle, og måske også sådan sådan ud fra en traditionel økonomisk tankegang, en lidt mere uansvarlig rolle. Så en af de konsekvenser, jeg tager af det her, det er i virkeligheden, at perioden med nul renter er slut. Og en af de ting, jeg undrer mig lidt over i øjeblikket, ligesom Sten kan undre sig over, at alt er godt på markederne, jeg undrer mig nok lidt over, at investorerne er så hurtige til at se rentenedsættelser. Når vi kommer ind i andet halvår, så er alt godt, fordi så er inflationen fordampet. Den fordamper sig selv, og så kommer renterne ned, og så er vi tilbage der, hvor vi var. Hvis jeg kigger på de finansielle markeder, lige for at nævne det, hvis jeg for et år siden fik at vide, Ja, i USA der har de hævet renten til mellem 4 og 4,75%, og leading indicators ligger ned med 5-7% på 12 måneders sigt, så vil jeg sige, shit, for nu at sige det direkte, amerikanske aktier må være gået helt i dørken, og det er de ikke. Og måske er det, fordi markedet er complacent, måske er det, fordi de ser Stens vision om produktivitet, men jeg synes, jeg ser en mere besværlig verden, en mere, altså, hvor konfrontationerne simpelthen ikke vil forsvinde, og hvor de dybest set handler om arbejdspladser, men også kommer til at handle om værdier. Mm.
Der er stadigvæk mange penge, der udsætter ud til, hver gang aktiemarkedet det falder lidt, så bliver der altså købt op. Spørgsmålet er, om de penge bliver ved med at være derude. Det gør de jo nok ikke. Der er i hvert fald centralbanker, der begynder at samle op der. Lars Svendsen, verden er i morgen. Hvordan ser den ud i dit perspektiv?
Jamen, jeg synes, vi er et meget, meget spændende tidspunkt. Jeg er faktisk gået og ventet på, at det skulle komme, men jeg troede, det ville komme på en fredelig måde. Nu er det så blevet ved med det her Ukraine, som hvor det hele sådan spidser sammen, ikke? Men jeg mener dybest set, at det her, det er afslutningen af 1. verdenskrig. Det er sådan set det, der sker nu. Fordi 1. verdenskrig fra 14 kørte over i 2. verdenskrig. Det førte så over i den kolde krig. Den stoppede så cirka 1990, hvor Østblokken kollapsede, og kineserne vendte sig og var begyndt at blive venlige. Ikke? Og gerne ville være med i økonomien. Ikke? Og de der 1,7 milliarder mennesker fra den kommunistiske verden blev på en eller anden omfang inddraget i noget, der ligner markedsøkonomi. Ikke? Men Rusland bliver jo left behind, fordi vi gav jo hjælp til alle. Vi sendte konsulenter og jeg ved ikke hvad ind til alle østlandene, undtagen Rusland. Da de kom, så sad vi og sagde, det var jo fjenden. Så sagde amerikanerne, ikke på vilkår. Dem rækker vi ikke. Og så var det, at Jeltsin fumlede rundt og alt det der. Og så kom Putin med stort set til. Og nu har han så siddet der, og gifttænderne er vokset ud igen. Og så kører man det gamle program med neonationalisme. Ikke? Det er jo det show, der kører der. Og det er så nu udfolder sig med Ukraine. Og sandsynligvis ender det jo med, at Rusland på en eller anden måde bryder sammen og bliver opløst. Og så er det jo så det sidste kejserrige, som Bismarck sagde, der ville forsvinde. Det blev så et kommunistisk kejserrige, der afløste kejserrige. Men så bliver det opløst, og så bliver verden enormt forandret, fordi det øjeblik, vi ikke har nogen fjender andet end kineserne, og det kan man diskutere, hvor meget kineserne er verdens fjender, eller vestens fjender, hvis nu ser på det synspunkt, så ændrer det sig. Og så på halen af det der, når Rusland er opløst og blevet til endnu flere lande, der er jo allerede udsket en hel masse, ikke? Isbjerg, nu kommer der endnu flere lande ud af det, formentlig, så kommer der, det næste, der så kommer, det bliver et ungdomsoprør. Der kommer en generationskonflikt, så I ikke drømmer om det. Det bliver ikke de gule veste, det udtrykker kun de nåede jo lige at dukke op der, og ved at begynde at ryste ved vesten, så døde det hele jo hen i corona og alt muligt. Og vi har haft 2 år med corona, 1 år med Ukrainekrig, ikke? Men verden er på vej ind i et opbrud, og de unge generationer, de vil ikke æde og overtage regningerne fra vores generationer, hverken på det, man bilder med omkring det her miljø, CO2-hejs, eller statsgælden, som er fuldstændig...
Det står for egen regning, den der, Lars Svendsen.
Nå, ja, selvfølgelig. Men alt, hvad jeg siger, står for min egen regning. men pointen er, at vi overlader jo nogle enorme regninger til de kommende generationer, og de vil sige, rend også et vist sted. Vi gider ikke mere, vi gider ikke overtage et skattetryk, som er ekstremt, så vi ikke kan gøre noget som helst. Afvikle statsgælden, slå en streg over det, og så sige, at I kan få 10 øre på en krone. Og så går vi videre.
Men Svendsen, er det i din og min livstid, at vi får det ungdomsoprør?
Det bliver det.
Okay.
Hvis jeg skal leve 20 år endnu, hvad jeg burde, hvad jeg skulle kunne, eller 15 år, hvis jeg skulle kunne blive 82, siger statistikken. Og jeg er 66.
Du ser fedt ud, vil jeg sige.
Ja. Så er jeg 15 år tilbage. Jeg tror... Jamen det tror jeg, og jeg havde jo egentlig troet, at der ville komme sådan noget lignende. Og så kom der kun de der gule veste, fordi de unge mennesker er jo, altså de har slet ikke forstået det. Det er ligesom, nu kommer lige en anekdote.
Ja, dengang, lidt kort.
Dengang vi havde finanskrisen, der var der sådan en anden gut, der rejste rundt, som var sådan en, han var sikkert sådan en for RUK, ikke? Og rejste rundt, for at, han var ikke dansker, for at se på graffiti rundt omkring i verden, ikke? Og vi havde den der over... en anden protestbevægelse over i New York, som ikke anede, hvad de skulle. Og det sjove var, at det der graffiti, der stod på murene, det var bare frustrationer. Samfundet er noget lort. Men hvad skal vi gøre ved det? Næh, Der var ingen noget, der var ingen revolution, der var ingenting. Det var bare sådan, det er noget lort alt sammen. Ja. Og tilsvarende var det dem med, hvad var det hed,
Disruption.
Hvad hed det der over i på Wall Street? Kan I ikke huske det der? De ville vælte Wall Street og alt det der. Ja. Og de demonstrerede, og der kom ingenting ud af det.
Ja. Nej.
De anede det ikke. De havde ikke noget projekt.
Men det kommer altså, kan jeg stå. Lykke Friis, jeg bemærker, at du nikker, når Lav han siger, at det sådan på en eller anden måde er afslutningen af første verdenskrig, vi sådan set er i gang med lige nu. Men altså, vi befinder os vel sikkerhedspolitisk et helt andet sted, eller hvad? Hvor befinder vi os hen sikkerhedspolitisk?
Jamen, vi befinder os jo, som supplement til, der er blevet sagt, jo også i en sikkerhedspolitisk situation, hvor der første gang meget, meget lang tid også er territorial trusler mod størstedelen af de europæiske lande. Derfor er der jo også behov for at investere i det territorielle forsvar. På en helt anden måde, at det der med territorielle forsvar, det var sådan noget, man havde glemt, og fredsdividende og alt det der. Når vi skulle forsvare noget, så foregik det i Afghanistan eller på Balkan. Det er jo også nyt, når man skal se på der, hvor man er nødt til at investere. Men jeg synes, det afgørende, når vi ser på den tid, vi lever i nu, det er, at hvor man tidligere troede, at det med at handle, og der var også nogen, der var inde på det før, at det var noget, som var godt, og det ville jo også skabe på et eller andet tidspunkt jo så fred og samhørighed, man kunne nærmest sådan handle sig til fred. Så er der jo nu kommet erkendelsen af, at når man bliver afhængig af hinanden, ja, så er det altså også tvirket svært. Fordi hvis jeg er mere afhængig af dig, end du er mig, jamen, så kan du så bruge det imod mig. Mm. Og det er jo nyt, og det betyder jo, at man bliver nødt til at forholde sig til på en helt anden måde, jo så også forholdet mellem USA og Kina for eksempel. Altså, hvor meget afhængighed er amerikanerne villige til at tåle, hvor meget er vi villige til at tåle, når vi ser på Kina. Og det er jo nyt, for vi skal jo ikke meget mere end de der to årtier tilbage, hvor det store tema, som stod i sådan en seance som det her, som vi spoler tilbage, det var jo Chimerica. Altså Kina og Amerika var så meget sammenflettet, at det nærmest var blevet et land. Og nu er vi jo bare der, hvor det er der jo så stadigvæk den der afhængighed med hinanden, men nu ser vi det bare som værende en trussel. Nu gælder det om at få trukket det fra hinanden. Og det er vanskeligt, fordi vi kan jo ikke bare opbygge en Berlinmur imellem lande. Det skal vi heller ikke gøre. Men det betyder bare, at man hele tiden vil se, at landene forsøger at ramme hinanden ved hjælp af så også andre ting end militær magt. Om det så er ved hjælp af cyberangreb, eller om det er, vil man pludselig lade nogle gasledninger ryge i luften. Vi ved stadig, hvem der gjorde. De efterlod sig ikke noget visitkort der ved Nord Stream 1 og 2.
Ja, men Laura ved meget godt, hvem det er.
Ja, whatever. Men det bliver jo det også det. Vil vi så være, nu når vi mangler energi, så går vi så i gang med så at købe energi i Katar og i Azerbaijan. Erstatter vi så bare en afhængighed med en anden? Er vi villige til det? Er vi villige til også at sidde og vente på 7.13, når måtte opstå en anden konflikt mellem Kina og Taiwan? Hvad gør vi så, når vi ikke har mikrochipfabrikkerne osv.? Nej, vi er nødt til så, du også var inde på, så at have noget mere produktion af mange forskellige ting i Europa. Og det skaber, det er en helt anden diskussion, hvor det tidligere ikke betyder noget, hvor man sourcer sine ting fra. Så er man nødt til at sidde nu i alle bestyrelseslokalerne og tænke over, kan der ske noget i Taiwan? Kan der ske noget i Azerbaijan? Kan det også føre til, måske, at nogle af vores kunder eller vender sig imod en, fordi vi så er de forkerte steder? Geopolitik er jo gået hen og blevet det, der er the name of the game.
Ja, og med far for at ryge sådan helt op i de filosofiske luftlag, Lykke Friis, så får jeg bare lyst til at
spørge. Kan ikke komme højere op her, du sagde lige ved op på toppen af bygningen.
Så får jeg bare lyst til at spørge dig, hvordan skal vi finde ud af at leve med hinanden på den her klode så fremover? Det lyder meget besværligt i hvert fald.
Ja, det kan du sige, men på den anden side er det jo også noget med, at man er nødt til at finde ud af, hvad man sig selv står for, og hvad man selv, hvad er egentlig de værdier, som vi ønsker at bevare. Og det synes jeg egentlig på mange måder har været en positiv, nu var du inde på, om der overhovedet var noget positivt ved den her udvikling. Jeg synes, det er positivt, at der er en erkendelse af, nu at man ikke bakker til demokrati og frihed og sikkerhed for givet, at det ligesom udløser nogle meget principielle debatter. Om det så er bededag, man skal diskutere, eller om det man skal gøre, og man er vi villige til også at gå hele vejen for Ukraine? Det er uhyre et principielt spørgsmål. Mm. Er det vores krig? Er det vores overlevelseskrig? Eller er det noget, vi sådan skal prøve på at hjælpe Ukraine, for at de sådan kan holde skindet på næsen? Fordi på en eller anden tidspunkt, så braser det nok sammen alligevel det over med Rusland og så videre. Altså, det er jo nogle meget principielle spørgsmål, vi bliver nødt til at være stand til at besvare. Og det har vi ikke skulle de sidste mange, mange år.
Men hvis de demokratiske samfundsmodeller ser ud til at være ved at bryde sammen, hvad kan der komme på den anden side?
Det vil jo godt nok være meget vidtgående at sige. Fordi hvis du sådan ser på, hvad der er sket sidste år, ja, så har det selvfølgelig været, som jeg så kalder, tårnes år, eller tårnes Europa, men når man alligevel sådan går lidt højere op i helikopteren, eller op i det højere luftlag, så må man jo sige, okay, har Xi i Kina haft et virkelig godt år? Nej. det der med at sidde og træffe beslutninger nærmest ene mand om, hvordan man skal håndtere covid, det har ikke været så super godt. Putin, altså, når historiebøgerne bliver skrevet, så var det måske ikke den smarteste at sidde der for enden af et alenlangt bord og så bare beslutte fuldstændig selv, at nu gør vi det, nu brager vi direkte mod Kiev. Måske havde det været meget godt, der var nogen, der havde sagt, har du overvejet, hvis nu de formår at forsvare Kiev, hvad gør vi så? Mm. Så jeg synes egentlig også, at man kan se tilbage på det forgangne år med sådan at ranke ryggen lidt og sige, okay, der er altså også noget ved den liberale samfundsmodel og den her. Og det at have en opposition, det at have nogle diskussioner, som altså også er noget, der er værd at sætte højt op.
Må jeg spørge om noget? Jeg har lige det er meget interessant der. Jeg synes egentlig, hvis man er bare en lille smule optimist, at man må sige, at vi har jo haft en fase, hvor vi har haft stærke mænd. Mm. Altså, mange af dem blev så valgt demokratisk osv. Men de er jo faktisk ved at forsvinde lidt igen. Altså, Bolsonaro dernede er væk. Trump, hvis man mener, har fået en gammel pensionist i stedet for, ikke? Og
du skal have nogle stærke kvinder her.
Nå jo, men mener, hvis Putin, han kører, bringer sig selv om kul derovre, så er han også væk. Og sige, han er jo ligesom, ja, han sidder måske.
Ja, men det var jo sådan set min pointe. Du godt kan se, at den der age of strong man har man jo kaldt, ikke? Er det den tidsalder, vi lever i? Men den bliver der i høj grad udfordret. Bestemt, som man kunne se i det forgangne år. Så er der måske nogle undtagelser. Ikke? Altså, jeg tror ikke, du kan påstå, at Viktor Orbán har haft et dårligt år nogle gange. Altså, men helt indtil er det jo ikke, trods alt.
Er der ikke også et eller andet i, at på en eller anden måde, nu ved jeg godt, at vi alle sammen kommer fra den vestlige verden, og vi ser på verden med de briller på. Altså, har det ikke også været lidt ulige fordelt, altså den magt, der har været i verden? Altså, USA, der bare har sat sig på det hele, hvis man skal trække det sådan lidt skarpt op. Er det ikke fair nok, at vi ligesom får en bedre balance? Sten, den får du lov at svare på?
Jo, du kan jo bare tage miljø. Altså, hvis du tager per capita CO2-udslippet, så er den developed world er på en tiende del af, hvad Danmark eller USA eller England eller de lande ligger på, så det går an på, hvad målstok du anlægger på det spørgsmål. Og man kan sige, at jeg er jo 100% enig med Lav, at den største ulighed, der er i verden, er jo virkelig ungdom mod vores generation. Altså, du skal jo være komplet idiot, hvis du ikke har tjent kassen på din ejendom i Danmark over de sidste 50 år. Så hvis I over 50 år ikke har nogen penge på kontoen, så er det sgu jeres egen skyld. Så pointen er, at jeg er enig i, hvis det var en fodboldscore, så er autokraterne er nede i pausen med 1-0. Jeg tror stadigvæk, de kommer tilbage med et stærkere forsvar i anden halvleg. Men
det er fordi, de er dopet.
De er dopet, men pointen
er,
altså, den essentielle paradigme for mig er, at den eneste måde, vi løser alle de spørgsmål, du har i aften, det er ved mere produktivitet. Og så er det, jeg skal nu på et tidspunkt sige tillykke til det her publikum, som er her i aften, fordi I er uden sammenligning det mindst produktive generation i verdenshistorien. Så man kan sige, muligheden for ligesom at komme tilbage fra det, den er ikke svær.
Nej, altså, det kan kun gå fremad.
Det er virkelig ikke svært.
Glimmerne.
Det er altså ligesom at rykke ud af Superligaen med den højeste payroll. Altså på et eller andet tidspunkt, så er du sgu nødt til at købe nogle af de rigtige spillere, hvis du har penge nok. Og det er det, der foregår i verden i dag. Og derfor, jeg forstår fuldstændig, hvad Henrik siger, og ekstremt velargumenteret. Men min pointe er ikke, om det sker eller ej. Min pointe er, hvis det ikke sker, så er vi fucked, for at sige det på nydansk. Fordi hvis vi ikke er i stand til at rejse vores nye økonomi på en måde, hvor vi bliver mere produktive, så er Lavs problem med ungdommen større. Så er vores problem med alle det her DIO, med inclusiveness og Vogue og alt det andet bullshit, vi snakker om. Det giver ikke nogen værdi, fordi du er nødt til at leve et produktivt samfund. I mean, en af de mest set, og nu er jeg jo ikke en stor YouTuber, men der var ham her, der gik op til Oxford Union, som er jo sådan en diskussion, den engelsk-russiske comedian kommer ud og siger, hvor han gennemtæsker ungdommen i dag for ikke at have holdninger, ikke at ville arbejde alt muligt andet. Og for at være helt ærlig, som jeg har været manager siden jeg er 20 år, det er umuligt at være manager i dag for unge mennesker. De er komplet håbløse.
Ja, men det er ikke vores egen skyld, Sten. Det er også der opdraget dem.
Men det er din skyld, Bodil. Du går og fortæller dine børn, du er så smuk, og du er så god, og du kan det hele. Det er kun spørgsmål
men
om
det tid. Er de. Lykke. Du markerede lige før, da vi
jamen,
var inde
det var, på. Det var på din pointe omkring det med ulighed og magtforskydningen på global plan. Der må man jo også sige, en af årsagerne til, at vi jo godt kan sidde her og være super glade for, at vi i Vesten har været i stand til at holde sammen, når vi ser på sanktionerne over for Putin. Det kan vi jo godt sidde og være glade for, men det vi jo simpelthen glemmer, det er jo så, når vi så ser ud af resten af verden,
så er de giganterne, de støtter jo ikke. Og det gør de jo blandt andet ikke til et land som Kina, for de ser det, sådan, det her som en mulighed. Mm. En mulighed for at få rykket nogle af magtbalancerne, for at have et USA, som så ikke kan bruge så meget krudt overskud på at fokusere på Kina osv. Så for dem er det der en måde, hvorpå de kan ændre det amerikanske overherredømme på. Det er jo den måde, de ser det på. Hvis du ser på Brasilien, der har der jo lige været, Olaf Scholz, den tyske kansler, har jo lige været i Brasilien. Og der siger Lula, den nye præsident, sådan noget, den nye gamle præsident, skal vi næsten kalde ham, så siger han jo det der med, at ja, jo, men det er selvfølgelig stadigvæk skrækkeligt, det som russerne har gjort. Men altså på den anden side, så skal vi jo huske på, at skal man have en krig, så skal der være to, der skal være villige til at kæmpe mod hinanden. Kan man så sige. Og så støtter de ikke sanktionerne. Altså det man og det er jo simpelthen, fordi de også mange af de her lande, også i Afrika, har en fornemmelse af, at vi svigtede dem også under coronakrisen, at goderne ikke er lige fordelt, og vi har slet ikke været inde på klima og så videre og så videre. Så derfor tror jeg, det er meget vigtigt for forståelsen, når vi herhjemme måske kan være glade for, at vi har det her sammenhold over for Rusland, så gælder det altså ikke på global plan. Og det udfordrer os jo i den grad som Vesten.
Mm. Jeg har familie i USA, og de sådan, når jeg snakker med dem, så er de sådan lidt, den der krig i Rusland og Ukraine, den er der ikke nogen, der taler om mere. Og jeg var sådan, what? Hvad snakker I om? Altså, der er jo mange andre steder i verden, hvor det måske ikke er helt så vigtigt, og det kan godt være, det er på politisk niveau stadigvæk, men ja, det er selvfølgelig i vores baghave.
Ja, det siger, at tale med en i Afrika, så siger de jo Sydafrika, eller hvor er det hen, og man siger, det er jo et eklatant brud på folkeretten, står man så og siger, ja, okay, men hvor var jeg hen, og det, alle de her 7-5,
7-10 at pointen omkring USA er jo, at siden Nixon-doktrinen, som er den doktrin, der bliver etableret efter, at man trækker sig ud af Vietnam, er jo, at USA's engagement med resten af verden går fra at være alle inclusive, vi besøger alle, der ønsker at være venner med os, til at det er kun vores nære venner, til nu gennem præsident for præsident, Obama, Clinton, Trump, og nu for fortsat igen som med Biden, de reducerer jo totalt den udenrigspolitiske, altså et er, de totale amatører på udenrigsområdet, men noget andet er, at de har ikke nogen økonomisk interesse, som også er reflekteret i din familie. Så man skal heller ikke, det er jo ikke kun Kina, det er jo ikke kun fordi, der er en Erdogan, og alt det her verden går galt, det er jo også fordi USA har bestemt sig til, at de ikke længere er den her hegemoniske lokomotiv, som stiller sig foran. Tværtimod, så siger de meget, meget klart med chipsagten, vi er fuldstændig ravne ligeglade med, om I klarer jer i Europa og alle mulige andre steder. Så længe vi får vores egen teknologi tilbage til USA, vi skaber nogle arbejdspladser. Hvad de så glemmer, er Henriks point. Det er fint, alle de her ting, men deglobalisering per definition betyder, at alt bliver dyrere. Fordi globalisering betyder, at du har division of labor, altså du har den billigste arbejdskraft. Men mest vigtigt, at du har en energiarbitrage, hvor du producerer produkter i de lande, der bruger kul til at producere med. Mm. Så hvis du reverser det, reshoring, strategisk tænkning og alt muligt andet, jamen så er der kun én ting, der kan ske, det er, at prisen går op på den del, og den reelle økonomi bliver for lille til alle de ting, vi skal lave. Fordi det er okay, når vi skal levere flere underbukser, som sagt, fra Amazon. Men det er ikke okay, når vi skal have bedre energiforsyning, når vi skal have mere militær, når vi skal operationelt formodentlig have en stående armé i Europa. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at få en europæisk statsminister. Og jeg er ikke for eller mod EU. Det er bare rent game-teori. Det er mere en spilteori, at vi er nødt til at enten at være noget, eller ikke være noget.
Ja, Henrik, du skal nok få lov at sige noget, fordi jeg får lyst til at spørge dig. Altså, USA, de skyder brystet frem, som de plejer at gøre. Kina, de er også en rimelig klar i spyttet i forhold til at være magtfulde. Og så står Europa der og prøver at være enormt sådan socialdemokratisk, og vi skal lytte lidt til den ene og lytte lidt til den anden. Altså, er vi stærke nok i Europa til at komme op imod de der stormagter?
Altså, jeg tror måske i virkeligheden, vi er et bunch of teenagers, som du siger, Sten. Altså, nu skyder du på ungdommen. Du har også skudt på os herinde, og det er begge dele måske med rette, fordi den medicin, som vi har skulle have i Vesteuropa for at klare først pandemien, og så siden, kan vi sige, krigen mod Rusland, eller Ukraine-Rusland-krigen, det er jo i virkeligheden et enormt offentligt forbrug, enormt offentlige subsidier. Først for at holde økonomien i gang under pandemien, og så siden for at give folk tilskud i forbindelse med den her kraftig stigende inflation. Og det, der er problemet ved det globalisering, det er jo i virkeligheden, at den per definition, i hvert fald på kort sigt, rammer dem, der har mindst råd til det. Finanskrisen, den ramte dem, der havde de største lån, som typisk også havde nogle gode indkomster, eller havde givet deres investeringer. Den her krise, den rammer dem, som har store brændstofudgifter, rammer dem, der har store varmeudgifter, dem, der har store fødevareudgifter. Så den rammer i virkeligheden i den laveste ende af pyramiden. Og det er nok problemet ved vores model og ved vores, kan vi sige, lidt blødsødende natur i Vesteuropa, at det rammer de steder, hvor det gør mest ondt, og vi strøger om os med penge, og på et tidspunkt, så bliver finanspolitikken altså spændt så hårdt for, at vi rammer det punkt. Vi kan risikere at ramme det punkt, som Lav taler om, hvor man siger, hvem skal betale for den her regning? Så jeg ser i virkeligheden, altså, jeg støtter selvfølgelig Løkke, når hun taler om, at de vestlige demokratier, de klarer sig godt i øjeblikket og er kommet godt igennem krisen, men man må ikke håbe, at vi skal have mange flere af den slags stød til vores økonomier, fordi så løber kassen tom. Mm. Og hvad sker der så med renterne som konsekvens af det her? I 70'erne, hvor...
Der var høj juledag, kan jeg høre. Ja.
I 70'erne, der galopperede inflationen, og råvarepriserne galopperede, og levestandarden faldt. Altså, så det kan jo blive sådan noget som det, finanspolitikken var uansvarlig. Det kan jo blive sådan noget som det, der kommer til at gentage sig. Måske ikke lige i Danmark, hvor finanspolitikken ser meget robust ud i øjeblikket, men i store dele af resten af Europa.
Men Lav Svendsen, du har jo faktisk store forhåbninger til det gode, gamle Europa. Vi skal nok klare os, vi skal nok rejse os, vi står sammen. Ja. Henrik siger, at vi er blødsødende. Det er vi jo også.
Det er også et spørgsmål om vores måde at drive samfundet på, er jo formentlig nået et punkt, et udviklingspunkt. Jeg tror meget på, at man skal se på tiden. Man kan ikke bare sådan sammenligne den ene dag med den anden. Vi argumenterer jo et bjerg, og for eksempel det værste, vi har i Danmark, det er jo bjerget af love, som vi påstår, vi er demokrater og retter os efter loven. Der er ingen danskere, der læser lovene. Det er vi jo analfabeter i virkeligheden, når de udsteder den ene. Men tænk, man laver en ny lov på ejendomsskatter i Danmark, som skal være på 1000 sider, de har skrevet om det her på Berlinger. Det er jo fuldstændig åndssvagt for ejendomme. 1000 sider. Det skulle kunne stå på 2 stykker papir, og så skal de finde ud af, om den ene hus er mere
så værd. Så hvad er det, der skal få Europa til at rejse sig for alvor?
Jamen, vi er jo... Jamen,
kortere love.
Jamen, det skal, at vi får... Vi trænger jo til en reformation, men lige i øjeblikket er vi jo paralyseret af den der krig over i Rusland, og den dag Rusland går i opløsning, og alle griner af dem. De lægger sig ned, og vi alle ligesom griner af dem, og siger, hold kæft, de kunne jo hverken få det ene eller andet til at fungere. Bare ikke deres atomraketter ryger i luften i hænderne på dem derovre selv. Så de laver selvmål, ikke? Men hvad hedder det? Så skal vi jo videre. Problemet er, at man må forstå også med politikere, det siger jeg ikke for at forsvare Ukraine eller Putins angreb. Politikere har brug for fjender. Hver gang Mette Frederiksen taler om noget, det er ligegyldigt, hvad det er. Om det er skraldespand, så er der en krise. Vi har en skraldespandskrise, vi har en energikrise, vi har en miljøkrise, vi har en energikrise, og vi har en krise for alt.
Du sammenligner simpelthen energikrise med skraldespandskrise.
Jamen, der er kriser. Hver gang der er et problem, er der en krise. Og det er noget pis. Vi har det så godt, som vi nogensinde har haft det, stort set. Men vi er bange for det der. Og det, der er gået galt omkring altså vores egen holdning her over i Vesteuropa, og derfor rækker det jo heller ikke ud i verden, det er, at det russerne har lavet der, er det, som vi har siddet og frygtet siden 1945. Mm. At hvis ikke vi var op på stikkerne og havde stemmesport og alt det andet, så ville de komme en dag og trumme hele lortet ned og ikke spørge nogen om lov til det. Ja. Og det er jo det, de har gjort. Det er derfor, vi er skrækstagende. Vi er jo meget mere skrækstagende, end vi behøver at være. Og derfor er det jo også, at vi kun giver dem nogle våben sådan lidt en gang imellem, som, skal de nu også have det? Nej, den kan kun skyde 3 kilometer. Det må være nok. Den skal ikke kunne skyde 20 kilometer. Og så videre. Jamen, sådan kører man jo. Hvis man vil vinde, hvis man vil vinde en krig, må man jo, og det er så dem, der fører krigen, ikke også, så må man jo give dem noget, der kan stå.
Løkke Friis, hvis vi kigger ud over det politiske landskab i Europa, altså der var jo en gang, hvor vi havde Merkel, og hun havde jo ligesom en fast hånd på det hele, og det kan da godt være, at hendes eftermæle, det blev så lidt mere sløret, end vi troede, da hun egentlig sad ved magten. Hvem er det egentlig, vi sådan skal sætte vores lid til nu som den store, stærke mand eller kvinde i Europa?
ikke skraldespanden, kan man så sige. Jamen, der er ikke nogen, hvor man sådan tænker, hold da op. Der var jo også nogen, der sagde, at da Merkel så ikke længere var kom til topmøderne, så var det som en Agatha Christie-roman uden Miss Marple. Og det var måske en meget præcist formuleret. Men okay, skal man se på, hvem der så i hvert fald er en, der tænker, så er det den franske præsident Emmanuel Macron. Altså, så kan man være uenig eller enig med ham. Jeg synes sådan set også, at en, der altid går ud og sætter dagsordner, det er den hollandske premierminister Mark Rutte, som for eksempel også nu i det spørgsmål, vi sådan lige strejfede lidt omkring, ikke vores ikke venner var de jo ikke, men oppe i Irland, IRA, men hele den diskussion omkring, hvordan vi skal håndtere USA, der er han jo meget markant at sige, at vi kan ikke vinde et grønt støttekapløb. Vi kan ikke være på støtten her i Europa og bare sige, at det er statsstøtte, der skal redde os. Vi bliver nødt til at gennemføre nogle egentlige reformer af både vores arbejdsmarked, vores pensionssystemer, vores uddannelsessystemer osv. Det er nogle stemmer, men jeg tror, at vi skal vende os til, at magtbalancen på grund af krigen i Ukraine og den fred, der så kommer på et tidspunkt, uanset om man så tror, hvor meget Rusland så brænder sammen, eller ej, det er sådan så lige meget for argumentet, så rykker magtbalancen så naturligvis. Den rykker sig mod lande som Polen, og så også de baltiske lande. Og der vil der være sådan, der må Danmark jo så også i den grad kende sin besøgelsestid, ved så også at have alliancepartner i de lande. For lad os jo bare være ærlige, vi har nærmest glemt det der med Baltikum, siden at vi skal tilbage til Uffe Ellemann, måske på Poul Nyrup Rasmussen, før vi fokuserede på det. Så der sker der altså en magtforskydning over mod øst.
Men er unionen stadigvæk stærk
sten
nok?
Død! Nej, det er Poul Søndervej.
Er den stærk nok stadigvæk? Fordi man kan da godt blive en lille bitte smule en tvivl en gang imellem. Der er der masser af debat hen over landegrænserne og uenighed. Der er jo altså også et Brexit, som fandt sted for nogle år tilbage, som det sejler sig rundt derovre. Det kan være, at det afholder nogle andre for at kaste sig ud i den leg. Men altså, er unionen stærk nok?
Problemet for unionen vil jo være, at for at Ukraine kan blive stabiliseret, og for også at Vestbalkan kan blive stabiliseret, så skal de optages i den europæiske union. Og det betyder, at du pludselig står over for et EU med 36 lande. Og hvis du skal have enstemmighed på et hav af områder, så er der bare en, der skal have en dårlig dag, så kommer vi ikke nogen vejen. Altså, så den diskussion, den kommer jo i høj grad også i Danmark. Hvordan skal det kunne fungere? Med så mange lande, eller vil det så i højere grad være det, som man jo har talt om i årevis, der aldrig rigtig er blevet sådan noget. Europa har flere hastigheder, hvor nogle lande går sammen om noget, og nogle går i udbrud osv. Hele den diskussion vil der jo komme. Men før vi kommer dertil, så skal vi jo blive enige om det der også med hensyn til våben, og det var meget præcis den måde, du sagde på, om vi skulle meget vi skulle skyde, hvor meget vi var i stand til så, og de her raketter skulle skyde, hvor mange kilometer var det? 3 meter?
Ja, 3 eller 36.
Men det er jo den der berømte, hvad hedder det, frøteori, der jo i øjeblikket er den helt centrale. Når man skal koge en frø. Har du prøvet det?
Nej, det har jeg ikke, men jeg kender historien.
Har I prøvet at koge en frø? Når man koger en frø, så skal man jo sørge for, åbenbart, at skrue meget sagt op for varmen. For hvad sker der ellers? Så springer den nemlig op af gryden, ikke?
Ja.
Og det er jo det, vi ikke rigtig helt er enige om, hvordan. Ja. Altså, nogen vil jo netop mene, som polakkerne og balterne, skru op med det samme, fordi så kan vi få Putin ned med nakken, og så kan Zelensky få alt det isengram, han har brug for. Men spørger du den tyske kansler, så er det sådan noget med, og skal vi også diskutere, hvad vi gør, hvor meget skal det være, og så videre, og så videre. Og det gør jo så også, overraskelseseffekten er nok ikke så stor. Så før vi overhovedet kommer til, om EU kan fungere, så er det jo det at overhovedet vinde den krig.
Jeg vil spørge dig om en ting, det er...
Jeg har ikke prøvet at koge den frø.
Nej, men det er ikke det. Men det er, jeg har jo sådan en hypotese om, at amerikanerne betaler krigen, og det er europæerne, der skal betale freden. Altså fordi, når det er overstået, så skal de jo på en eller anden måde
altså, europæerne skal betale freden.
Ja, det kan
du trygt regne med.
Ukraine op, og der tror jeg ikke, vi får så meget hjælp. Der kommer ikke en ny masse hjælp fra USA.
Nej, det er jeg helt enig med dig i, og det vil da også være underligt andet. Altså, hvorfor skulle de egentlig komme og betale for det? Altså, det er jo vores kontinent. I forvejen, når man ser på tallene, er det jo ret utroligt, at de amerikanerne, der bruger væsentligt flere penge på militær, har dem gået til ukrainerne, end vi bruger. Så det tror jeg, altså, vi må erkende, at i øjeblikket, når vi så også har haft den her diskussion, om vi skulle levere de her kampvogne, eller ej, så havde Olaf Scholz, en tysk kansler, han havde jo så en telefonjoker, ikke? Ligesom i Hvem vil være millionær. Han kunne ringe til Biden. Han var ikke ude og lede efter papirerne ude der ved sin ude i garagen der i sommerhuset, hvor det nu er. Men så siger han, du må simpelthen komme, Biden. Du må sørge for, at du også sender nogle kampvogne. Der siger Biden, ja. Men en kommende præsident, vil han også stadigvæk, hvis krigen er langvej, komme og sige, at man er villig til at levere kampvogne? Det er jeg altså ikke så sikker på nødvendigvis. Mm. Så vi er altså også i en anden tid snart.
Sten Jakobsen, du er lige en, der har en kommentar.
Ja, den europæiske union har aldrig haft det bedre. Men det er, fordi den er så dårlig, som den er. Det er meget, meget klart, at EU som institutioner og lederne har anerkendt, at de er totalt inkompetente i forhold til at tage beslutninger, som Løkke har gjort. Men det, der så altid sker, og er i hele verdenshistorien altid er sket, det er, og så tager man den økonomiske vinkel. Så det, folk jo ikke er klar over, det er, at vi har jo allerede en økonomisk union, og vi har også en fiskal union i Europa. Hvorfor har vi det? Fordi totalt mod ånden fra Maastricht og alt muligt andet, så er EU-kommissionen blevet udstyret med et mandat til at udskrive skatter. Derudover begynder man at lave grønne bonds og sorte bonds og lyserøde bonds og Vogue bonds og alt muligt andet i en paraply, som sidder op over EU-institutionen. Så når folk siger, at Italien er et kæmpe problem, det er sådan en one-off, så siger jeg, hvorfor? Om 15 år, så er 80% af alt gæld, der bliver udstedt i Europa, det er fra EU-kommissionen og EU selv. Så vi drukner det ind i den her, og ud af bagdøren, eller ind af bagdøren kommer en fiskal union, som vi ikke kan få. Hvorvidt den fiskale union på den økonomiske side er nok til at drive den politiske, det er virkelig et stort problem, men unionen har aldrig haft det bedre. Og så må man så også give politikerne i Europa credit for, at efter 24. februar sidste år, skete der mere på miljø, skete der mere i forhold til beslutning, mere på military, end der er sket de sidste 30 år i Europa. Mm. Altså, jeg har været i markedet over 30 år, og det er det mest dødssyge nogensinde, at jeg skulle stille op til det interview og EU, sorry Lykke, men det er dødssyge. lige pludselig så er det spændende. Der er nogle nye dynamikker, vi får noget bevægelse, men igen ud fra, at der er begrænsninger. Ikke ud fra, at der er afgang. Så, men den fiskale union har aldrig haft det bedre. Jeg vil sige, at den er allerede etableret. Det er kun et spørgsmål om tid, før resten af verden anerkender, at det er det, der sker med det.
Ingen tvivl om, at vi lever i en verden i forandring. Hvad der kommer til at ske, ja, det bliver spændende. Nu er I kommet med et par bud på det, i hvert fald her fra scenen. Vi skal til at gå til pause. Tusind tak, fordi at I lige stillede op til den her del. Vi holder lige en pause, og så er vi tilbage igen om 10 minutter.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.